Great weekend ahead, Africa.
Habeen wanaagsan dhagaystayaal, subax wanaagsan dhagaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 20, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 12:00 habeennimo. Idaacadda subaxnimo ee waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dab xooggan oo khasaare geystay oo xalay baabi'iyey qaybo ka mid ah goobaha ganacsi ee ku yaalla isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Laamiga dhexda taagan oo ganacsi jooga ayaa dab yar ka kacay meeshan oo haqabtiri la yiraahdo dukaan yar oo meherad yar ugu soo horjeeday ahayd. Marka dabkii markuu kacay, dadkii oo gudaha ku jiray xagga banaanka u soo baxeen way soo carareen, ayaanu aragnay. Kadib markaa meeshii oo dhan dabkii dhan uu isqabsaday, daqiiqad kadib uu isqabsaday, daqiiqad uu isqabsaday, meeshii masiibo rabbaani ka dhacday. Hoolo badanaa ku baabaay, wixii hoolo ahaa way ku baabaayeen, laakiin qof ku dhintay maanan arkin.
Waxaa kaloo daacadeenna ku maqli doontaan Soomaali u sharaxan kuraasta kala duwan ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka Australia oo doorashadooda berri ay dhacayso, shir wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo wasaaradaha maamul goboleedyada uga socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Barnaamijkii umuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dab xooggan ayaa xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay inuu geystay khasaare maaliyadeed kadib markii ay gubteen dukaamo iyo carwooyin badan oo halkaasi ku yeelay. Lama sheegin ilaa iyo hadda khasaare nafeed oo ka dhashay dabka ama cid ku dhimatay marka laga reebo hantida burburtay, sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid a dadkii lahaa goobaha ganacsi ee ku gubtay isgoyska Banaadir. Ciidamada amniga, gawaarida gurmadka degdega ah iyo dabdamiska ayaa gaaray halka uu dabka ka kacay, iyagoo isku dayayay inay dabka damiyaan. Ma jirto ilaa iyo hadda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ama maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay ama faahfaahiyay cadadka khasaaraha maaliyadeed ee uu geystay dabka. Dadweyne fara badan ayaa sidoo kale gaaray goobta, hase ahaatee ciidamada ayaa cirka u riday rasaas si ay dadka aysan ugu dhowaanin dabka. Waxyaabaha kordhiyay khasaaraha hantideed ayaa lagu sheegay in dukaamo badan oo goobta ku yeela ay ka samaysnaayeen jiingado, iyo sidoo kale iyadoo baabuurta dabdamiska ay meelo ka fogfog halka uu dabka ka dhacay ay biyaha u doonayeen. Dabka ka kacay suuqyada Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe aad u sii kordhaya. Golaha sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa xalay cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xirmo gargaar oo $40 billion ah oo lagu caawinayo dalka Ukraine oo dagaal kula jira Ruushka, waxaana ay u direen madaxweyne Joe Biden si uu u saxiixo. Xirmadan oo Mareykanka ku taageeraya Ukraine 5 bilood ee soo socota si ay awood ugu yeeshaan inay iska caabiyaan Ruushka ayaa waxaa ku jira lacago loogu talagalay qalab milatari, hub tababare ciidan, iyo sidoo kale $1 billion oo gargaar bini'aadanimo ah ay ku jirto lacag wax looga qabanayo dhibaatada cunto yarida adduunka ee ka jirta, taasoo uu sababay dagaalka 3 bil jirsaday ee ka socda Ukraine. Gargaarkan ayaa $7 billion ka badan intii uu horey u soo jeediyey madaxweyne Biden si Ukraine loo taageero. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa ka digtay in dagaalka Ukraine ka socda uu dalal badan oo caalamka ka abuuray dhibaato aan horey nooceeda loo arag oo ah sare u kaca qiimaha raashinka oo cirka isku shareeray iyo mudaaharaadyo. Agaasimaha hay-adda WFP ee cuntada u qaabilsan qaramada midoobay David Basley ayaa sheegay in gaajada sii kordhaysa ay ku dhowaad 50 milyan oo ruux oo ku kala nool ilaa iyo 43 dal oo caalamka ay ku biirin doonto 276 milyan oo qof oo albaabada ay u garaacday macluul. Basley ayaana hadalkan ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. Aan ku bilownay sida aad warkeennaba ku maqlayseen, dab xooggan ayaa xalay ka kacay suuqa Banaadir ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Dabkan oo khasaare badan oo dhinaca hantida geystay ayaa soo gaaray ilaa iyo xilli dambe oo xalay. Shaqaalaha dabdamiska iyo shacabka magaalada ayaa ka qayb galay baqtiinta dabkan. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho oo goobjoog u ahaa dabka iyo dadaaladii lagu damiyey ayaa warbixintan goor dhoweyd noo soo diray.
Si rasmi ah looma oga ilaa iyo hadda khasaaraha uu sababay dabkan xalay fiidkii ka kacay dukaamo ku yaalla iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hase ahaatee waxaa ku baaba'ay meherado ganacsi oo badan. Shaqaalaha dabdamiska gobolka Banaadir oo ay garab siinayeen kuwa ka socday shirkada gaar ah ayaa juhdi ku bixiyay sidii dabkan loo xakamayn lahaa. Marka laga yimaado hantida uu dabku la tegay, haddana ma jirin khasaare nafeed oo ka dhashay sida kooxaha gurmadku ay warbaahinta u sheegeen. Ololka ayaa cirka isku shareeray sababo la xiriira inta badan meheradaha ganacsiga oo jingada u badnaa. Xaawa Axmed Yuusuf waxay ka mid tahay dadkii dukaamadooda ay ku gubteen halka uu dabku qabsaday. Waxay sharaxaysaa khasaaraha hantiyeed ee soo gaaray.
Wiil yar aan hooyadiisa ayaa meeshaan gada hayay. Maxaan ku raahdaa ilaahay amarkiisa ku dhacay ummadda rasuulka oo dhan oo meesha deganeed ay ku dhaceen. Ilaahay subxaanahu watacaalka waxaan ka baryaynaa samir iyo imaan inuu naga siiyo oo dadkii lahaa uu maaragta calooshooda u xiro. Badal qayr qabana ilaahay subxaanahu watacaalka uu na siiyo ilaahay idanka annaga iyo intii muslimaha oo dhan. Goobtan weye wiilka yarkaan hooyadiisa ayaa gada hayay. Aniga waa ka maqnaa xaafadan jiray. Xilli dambe wax xeerii fandaal kala dhaceen oo maxaan ku ray wixii oo dhan gubteen aan maqlay. Waa imid hadde meeshiina sidaa la u taallaa waa u jeediyey waxa dhib ka dhacay. Annaga kaliya naguma dhicin dadweyne oo dhan uu ku dhacay. Ilaahay subxaanahu watacaalka noo booga dhayo. Muslimiinta waxaan ka codsanaynaa maxaan ku iraahdaa inay ummadda ilaahay u gurmadaan oo maxaan ku dhibaatadaani ku dhacday. Aniga kaliya ma aha dadweyne oo dhan ay ku dhacday. Ilaahay subxaanahu watacaalka badal qayr qaba hana siiyo hadday wiilasheenni noo nool yihiin oo dadkeenni noo nool yahay. Carwo ahayd carwo dhar lagu gadahay ay ahayd. Maxaan ku raadaa wax walba yaalin ay hushay oo dhar yaalay raashin ma oolin laakiin inta kaleeta waa taallay.
Inkastoo xakamaynta dabka dadaal adag lagu bixiyey, haddana waxaa goobta joogay dad badan oo ganacsatada ka mid ahaa oo sheedda ka eeganaya meheradahoodii oo ololayay. Qaar ka mid a ganacsatadaasi iyo xubno ka mid a eheladooda oo dhowr shay loo badbaadiyey ayaa V O A da u waramay.
Nimadan Xuseen Warsamaal la yiraahdaa walaashay Faxiya Diiriye walaalkay Axmed Jaamac baa iskale dukaamada hadda labada dukaan oo nagan gubatay annaga khaasatan waa ka guuda gubatay ummadda Soomaaliyeed oon wada ganacsiga wada ahayn. Hadda waxa noo badbaadan waa inta sirta labada joodariyad u jeedo. Marka wax alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin waa cayma hadda naf noogama guban laakiin maal nooma cayman. Wax maala nooma cayman labada joodari baan ka hayna.
Magacaygu waa Aadil Maxamuud. Waxaan joogay waxaan ka mid ahaa ganacsada suuqa gobolka Banaadir suuqa Banaadir. Markuu dabka kacay waan joogay. Waxay ahayd xilligii cishaa la aadaamayay bay ahayd. Anigoo laamiga dhexda taagan oo ganacsiga jooga ayaa dab yar ka kacay meeshaan oo haqabtirin la yiraahdo dukaan yaroo meheradan ugu soo horjeeday ahayd. Marka dabkii markuu kacay dadkii oo gudaha ku jiray xagga banaanka usoo baxeen way soo carareen wagii aanu aragnay. Kadib marka meeshii oo dhan dabkii dhan uu isqabsaday daqiiqad kadib uu isqabsaday daqiiqad uu isqabsaday meeshii masiibo rabbaani ka dhacday. Hoolo badanaa ku baaba'ay wixii hoolo ahaa way ku baaba'een laakiin qof ku dhintay maanan arag.
Kooxaha dabdamisku waxay qudhooda la kulmayeen caqabado ay ka mid ahaayeen booyadaha oo biyaha u doonanaya goobo ka fog halka uu dabku qabsaday, taas oo sii adkaysay in si fudud loo yareeyo khasaaraha.
Cabdiqalay Dalaale agaasimaha gurmadka degdega gobolka Banaadir. Waxaan ku mashquulsan lahay dabkii ka dhacay degmada Hodan, gaar ahaan iskoyska Banaadir qaybta suuqa. Ilaa hadda aan ku mashquulsan lahay dabkii damintiisa oo xalay caawa fiidkii bilowday ilaa iyo hadda ay maraysa saacadu shan saac ku dhowdahay. Waxaan ku mashquulsan lahay runtii dadaal badan oo ay sameeyeen shaqaalaha gurmadka degdega gobolka Banaadir oo dhinacyo badan leh. Waxaa noo suurta gashay inaan dabkii xakamayno oo qaybo badan oo ka mid a suuqa aan ka jarnay. Haddana damintiisu ay socoto weli. Maadaama dabku aad u weynaa oo qaybo badan oo ganacsiga uu saameeyey oo qabsaday taasaa waqtiga sii dheeraysay. qaybaha kala duwan ee bagaashka iyo maaragtay ganacsi kala duwan ahaa oo runtii dabka sii hurinaya ayaa waqtiga aad u dheereeyay, welina waa ku mashquulsanahay damintiisa. Dadaal badan baa socda booyadaha, cagafyada, dabdamiska shaqaalaha intaba waa ku jiraan, dhinacyo badan baa looga jiraa. Xooggiisa hadda waa la damiyey. Qayb dhexe oo hadda maaragtay aan isugu keennay ayaan hadda ku soo aruurinay. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inaan dhammaantiis aan soo afjari doonno. Ilaa hadda ma qiyaasi karno runtii khasaaraha iyo baaxadda uu leegyahay dabku. Waxaan ku mashquulsannahay inaan maaragtay khasaarahana yareyno, dabkana aan ka soo jarno qaybaha kale uu qabsaday. Inahaasay hadda ay marisa xaaladda. Ilaa hadda wax dhimasho maana maqal, dhaawacyo oo yaryar way iska jiraan oo dabkii la deminayay iyo shaqadii laga hayay maaragtay ku dhacay. Waana taasna waa lala tacaalaya, wax weyn maaha. Laakiin wixii khasaaro oo weyn ama ganacsiga ha ahaato ama wax kale oo jira khasaaro ahaatana baaritaanka bacdi markuu dabka dhamaada ayaan soo sheegi doonaa.
Tiro rasmi ma haysaan oo ku dhaawacatay dabka?
Dhaawaca waa shaqaalihii ku mashquulsanaa dabka inay damiyaan oo runtii maaragtay dhaawacyo kala duwan oo fudfudud ay soo gaareen, iyagana wax la maarayn karo weeye oo maaha wax hadda culays weyn keeni kara.
Qolyihiina dabdamiska maxay idinla tahay ama aad ogtihiin dabka inuu ka kacay, caqabadaad la kulmaysaana maxay tahay?
Runtii ilaa hadda dabka wuxuu ka kacay si rasmiya looma oga, baaritaan baa kale la samayn doonaa, waana la soo sheegi doonaa.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir weli si rasmi ah umu shaacin dhaqaalaha ku burburay dabkii xalay ka kacay iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaas oo dad badani ay ku hanti waayeen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray. Markana Australia, Soomaali badan ayaa u sharaxan kuraasta baarlamaanka dalka Australia iyo golayaasha deegaanka, taasoo maalinta berita ah dadweynaha ay goobaha codbixinta u dareerayaan, iyadoo bulshada Soomaalida loogu baaqay inay u soo baxaan oo Soomaalida ay u codeeyaan. Warbixinta waxaa noo soo diray Ibraahim Cumar Baafo.
Soomaalida waxaan u dirayaa waxay tahay inay horta ay codeeyaan, aniga ay ku iga dhigaan, ay waraaqdana aysa ay wada buuxiyaan 1-8. Midda kalentana waxaan dhihi lahaa ragga Soomaalida oo u tartami jiray Labour oo u istaagi jiray oo t-shirtkooda inta gashtaan bowling boothka u istaagay, inay isoo istaagaan gabar walaashooda Soomaaliya ahe ay garab istaagaan, ay dhahaan saxraha loo codeeyo, intaas ayaan ka rabaa.
Sahra Sheekh Mustafa waa gabadhii ugu horreysay ee u tartamaysa kursiga baarlamaanka federaalka dalka Australia. Doorashadan ayaa dhici doonta maalinta beri ah. Haddaba Sahra oo waday ololaheeda bilihii lasoo dhaafay waxa ay hadda isu diyaarinaysaa inay maalinta beriya codsigeedii ugu dambeeyo ay weydiisato dadka codka bixinaya, iyadoo kasoo muuqan doonto sida ay ii sheegtay goobaha laga codeynayo. Haddaba waxaan ugu horeyn weydiiyey marka hore halka beri ay istaagi doonto.
Iskuulo badan ayaa laga codeynayaa. Mid waxaan istaagayaa la dhaho Ivanhoe Primary School, iskuulka ilmahayga labadeeda ilmoodba ay ka baxeen aan joogayaa. Maxay ahayto waxaan dhihi lahaa igu imaada waadan in caawinayna sidii loo codayn lahaa igu imaada garab istaaga.
Maxaad isleedahay marka albaabo baran aad garaacday Soomaali ama Soomaali kuwaan ahaynba rajadaada ka waran Saara?
Rajada aad ayay u fiican tahay. Wadanka wuxuu ku jiraa xaalad oo isbedel ah oo dadkii ay naceen labada xisbiya waaweyn ay u arkeen xisbiyada waaweyn inay xisbiga horumarinayaan ay dadka. Marka independent inaan ahayn aad ayay rajada u weyn tahay. Hadda labadii isbuuc oo lasoo dhaafay waxaan qabnaa wax la dhaho pre-polling. Pre-pollingkaas
waxaad ula jeedaa in waqtigoon la gaaray in lasii codayn karo.
Ha, waqtigoon la gaarin maalinka in lasii codayn karo. Marka dadki intay soo codayaan soo baxayaan dhahayaan waan kuu codeeyay, adaan kuu codeeyay, I hope you do well, adaan kuu codeeyay, it's quite remarkable.
Farxad bay ku gelinaysaa.
Ha, yani dadki yaala waan kuu codeeyay, qofki markuu codeeyo soo baxo wuxuu leeyahay waan kuu codeeyay, Sahra adaan kuu codeeyay. Haddana maadaama aan ka ahaa active oo yani ku dhex jiray iskuulada iyo sports clubyada oo ilmo maxaafadda aan ku korsaday, ilmihii aan football clubka aan ka diiwaan geliyaa 20-25 jir ee hadda oo codeynayaan. Marka dadka kale xataa meesha taagan waa ila yaabeen, maxay dhaheen how did you, saad ku taqaanaa dadkan oo dhan, saad ku baratay? markaan ku dhaho cunuga iskuulkaygu la aado cunugayga ama anaa coach gareeyey ama basketballka ay ka qayb galeen, marka taas ayaa rajada inay weyn tahay keenayso. Iyo dadkiio naceen labada xisbiya waaweyn, waa ogsanahay labadii sano lasoo dhafaa daad fiirisid labada xisbiya waaweyn, xisbiga unbay hor dhigaan, dadkii doortay ma hor dhigaan. Marka movement ayaa socota Australia in la doorto independent
waxa ula jeedaa qof madax banaan oo xisbi aan ka tirsanayn.
Qof madax banaan oo xisbi aan lahayn. Marka haddii la fiiriyo taariikhda waddankana, dad badan baa jiro oo independent ahoo madax banaan oo baarlamaanka fadhiyo oo wax badan u qabta waddanka.
Sahra, waxaad ka filanaysaa Soomaalida degan xaafadda aad ka tartamayso maalinta beriya inay codka ku siiyaan?
Ha, wallaahi dadka Soomaalida oo xaafadda aan degan jaagan dad waxaa dhiig leh, dad dhiirigelin leh. Maxay ahayto, I think dhaqankeenana waa dhaqan ee qof Soomaali hadduu soo taagan yahay qof Soomaali unbaad aad garab istaagaysaan. Marka rajadayda aad ay u weyn tahay. Ayaga laftirkeeda waa dad dareemaya qiiro ay gashay oo dareemaya proud, yacni qofka ugu horreeyo Soomaali oo federal soo istaagay. Marka farxadooda aad ayay u weyn.
Haddii aad guuleysato oo aad ka mid noqoto mudanayaasha baarlamaanka federaalka dalka Australia, Soomaalida, Muslimiinta iyo Afrikaanku maxay uga dhigan tahay? Maxaase ugu horreeyo aad u qaban kartaa haddii lagu doorto?
Walaa, waxay u noqonaysaa tusaale in yacni laga qayb gali karo siyaasada oo campaign in la rangareeyo aysan adkayn. Waddankan waa waddan multicultural. Marka inuu baarlamaanku u ekaado waddanka suu u egyahay u ekaada aad ayay u fiican tahay. Dadka Soomaalidana iyo Afrikaanka iyo Muslimiintana magacooda kurku soo kacaya dee one of them ayaa la doortay. Marka taas ayaa maxay u noqonaysaa midda ugu weyn.
Aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Sahra Mustafa oo ah mudane madax banaan oo u tartamaysa xilka baarlamaanka federaalka dalka Australia oo maalinta Sabtida ah doorashada guud ee waddankan dhacaysa, waxaana ii warramaysay iyadoo joogta xafada laga soo doorto ee magaalada tan Melbourne. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigan idinkaga soo tabinaya idaacadda V O A magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Mahadsanid Baafo. Markana Nairobi, mas-uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi uga qayb galay shir looga hadlayo dardargelinta hanaanka caafimaadka oo Soomaaliya uu ka taageerayo Bangiga Adduunka. Warbixin shirkaas ku saabsan waxaa inoo haya Qadar Maxamuud Xareed.
Shirkani waa shir looga hadlayo mashaariicda caafimaad ee World Bankiga uu ka taageero dowladda Soomaaliya. Ujeedaduna waxa weeyaan in la dardargeliyo sidii loo hirgelin lahaa mashaariicda uu World Bankigu ugu deeqay dowladda Soomaaliya.
Maxaa ka mid ah waxyaabaha la dardargelinayo?
Waxaa la dardargelinayaa dhammaystirka shaqooyinka suurtagelinaya in mashaariicdan ay dalka ka hirgalaan. Mashaariicda qaarkood waxaa lasoo bilaabay katashigooda muddo hore, hadda waxay joogaan xilligii waddanka laga hirgelin lahaa oo dadka Soomaaliyeed ay heli lahaayeen adeegii. Marka khayr allah si wasaaradda caafimaadka Dr. Fawzi Abikar Nuur iyo bahda wasaaraddu waxay geliyeen juhdi weyn in dadka Soomaaliyeed ay helaan adeeg baahsan oo gaara dadka kuwa magaalooyinka jooga iyo kuwa tuulooyinka jooga. Marka hadda waxaa la joogaa mira dhalkii dadaalkaas, halkana waxaa loo joogaa in laga dhabeeyo riyada ah in mashaariicdii intaas laga soo shaqeynayay ay hadda mira dhalaan.
Marka ma wasaaradda caafimaadka qaranka oo ma ka qayb gelisa mise maamuladan way joogaan?
Maya, shirka waxaa hogaaminaya wasaaradda caafimaadka ee federaalka. Waxaa jooga dhammaan maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yahay gobolka Banaadir. Marka shirku waa shir loo dhan yahay oo ay joogaan dhammaan wasaaradaha ka jira heer federaal ilaa heer dowlad goboleed ee dalka ka jira ay joogaan.
Marka ma waxaa laga hadlayaa sidii loo horumarin lahaa caafimaadka guud ee dalka mise waxaa jira qodob gaar ah oo caafimaadka ku saabsan oo laga hadlayo?
Horta, mar walba oo laga hadlayo adeeg caafimaad wuxuu ka qayb qaataa horumarinta caafimaadka bulshada. Hadda si gaar ah waxaa diiradda loo saarayaa mashaariic caafimaad oo uu ka mid yahay mashruuca damal caafimaad oo uu World Bankiga ama Bankiga Adduunku ugu deeqay Soomaaliya. Waxaa kaloo laga hadlayaa mashaariic kale oo farabadan oo socday oo World Bankigu dalka uu ka waday muddo sidii loo sii dardargelin lahaa. Marka guud ahaan waxaa la hirgelin doonaa mashaariic gaar ah oo dalka wada gaari doona qaybihiisa kala duwan.
Maxaa ka mid ah baahiyaha ugu badan ee dhanka caafimaadka Soomaaliya ay qabto
xilligan? Horta Soomaaliya, dalkeena Soomaaliya, nidaamkiisa caafimaadku wuu soo daala dhacay, wuu soo kufkufay. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, Dr. Fawzi Abikar Nuur, muddadii ay joogtay wasaaradda waxay ka shaqeysay in ay qolfoofkii nidaamka caafimaadka toosiso oo uu yeesho muuqaal iyo habraac dhisma. Waxaa ka mid a waxyaabaha lagu dadaalay in wasaaraddu ay yeelato habraac ee haga bixinta adeega aasaasiga ah oo loo yaqaano afka Ingiriiska EBHS, kaasoo leh shan level oo kala duwan oo adeega caafimaadka dalkeenna looga bixin doono. Waxaa lagu dadaalay marka in maadaama habraacii la sameeyey la helo awooddii lagu gaarsiin lahaa dadka adeega, ilaan haddii adeegii uusan dadkii gaaraynin qolfoofkii waxma sheegay. Marka markii koowaad habraacii baa la hagaajiyey, siyaasadihii wasaaradda caafimaadka la hagaajiyey, habdhismeedkii wasaaradda oo waaxyaheedii oo kala duwan baa la hagaajiyey. Waxaa marka inoo suurta gashay in aynu helo taakulo ka timid beesha caalamka, taasoo suurto gelinaysa in habraaca adeega caafimaadka la ballaariyo oo dalka la gaarsiiyo. Maanta halka marka waxaanu ku haysanaa fursad ay dadkeena Soomaaliyeed ku heli doonaan adeega aasaasiga ah, dib loogu dayactiri doono isbitaalo fara badan, kuwa hadda shaqeeyana adeegooda kor loogu sii qaadi doono.
Waaye, marka meeqa maalmood idin soconaya?
Shirkani wuxuu socon doonaa muddo 2 isbuuc. Waxaan waxaa loo baahan yahay in aan ka faa'iidaysano si ummadda Soomaaliyeed ee u baahan adeega weliba xilliga adag ku jirta ay u hesho wixii loo soo rafaaday ee kheyraadaha siiyay, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawzi Abikar ay ku bixisay juhdiga faraha badan. Haddana xilligan waxaa la joogaa xilligii mira dhalka.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Nayro Cabdifataax Axmed oo Nairobi ugu waramay Qadar Maxamuud Xareed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii umuuraha Islaamka Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya.
muddo dheer kadib waxaa soo baxaya inuu Turkigu doonayo inuu soo celiyo xidhiirkii uu la lahaa Bashar al-Asadka Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay dabayaaqadii bishii Ebriil in Turkiga iyo Suuriya yeesheen wadahadallo ku saabsan ammaanka. Barnaamijkeena Muuraha Islaamka haddii ay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa sababaha keenay xidhiirka Ankara ay doonayso inay la yeelato Dimashiq. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo qaaday tallaabooyinkii ugu horreeyey ee dalkiisa uu xiriirka ugu jaray Suuriya kadibna taageeray xoogagii la dagaalamayay Assad, ma uu beenin inay jiraan dadaallo lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac. Dadka qaar in uu Turkigu cilaaqaadkii la soo ceshado Suuriya macno ayay u samaynaysaa madaxweyne Erdogan ayay aaminsan yihiin. Xisbiyada kula loolamaya Erdogan doorashada soo socota ee Turkiga sanadka 2023 waxa ay doonayaan inay ku ololeeyaan dib u celinta 3,600,000 ee qaxoontiga Suuriyiinta ah ee ku sugan Turkiga. Inuu xidhiir caadiya la yeesho madaxweyne Assad waxay Erdogan u fududayn doontaa in nidaam lagu celiyo qaxoontiga si labada dal ay wada bilaabaan, taasina ay saameyn ku yeelato tartanka doorashada. Suurtagal haddaba ma tahay in Turkigu xiriirkii la soo ceshado Suuriya? Waa maxayna sababta ugu weyna iminka dadaalkaas Ankara u bilowday? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland.
Duo Turku waa suurtagal in xiriirka Siriya soo celiso, waxaana ku qasbaya dagaalka uu dheeraaday 11 sano socdaa, qaxooti badan oo Siriyaan ay jooga. Madaxweyne Bashar al-Assad socdaal ayuu ku tegay Imaaraadka 19/3/2020. Imaaraadku waa dal saameyn wax ku leh. Haddana duo Turku waxay moodaa in Erdogan hogaamiyo inay xadda doonayso inay colaado badan ku xaliso wadahadal. Sacuudigu la hadashay, Imaaraadka la hadashay, hadda Israa'iil bay rabtaa in xiriirkooda u soo celiso. Siriyana waa la mid. Siriya waxay doonaysaa in lagu wada heshiiyo in mataqaana ciidamada Turkiga ay xuduudka Suuriya kasoo baxaan, in qaxootiga Siriya la celiyo, in mataqaana kurdida ka dagaalanta xuduudada marna la dagaalanto kurdida Turkiga marna dowladda la dagaalanta Syria in meel lagu soo wajeesto in kooxda Daesh meel lagu soo wajeesto marka Turku uu dareenayaa maadaama uu deganaasho doonayo uu isbeddel siyaasadeed doonayo intu hadda uu hoggaanka yahay madaxweyne Erdogan
madaxweyne Erdogan waxa uu ahmiyadda siinaya xaaladda dalka gudahiisa ka taagan dhaqaalaha waddanku ma wanaagsana waxaana laga cabsi qabaa in aanu ku guuleysan doorashada soo socota dhinaca arrimaha dibadda madaxweyne Erdogan waxa uu sameeyay dadaal uu dib ugu soo celinayo cilaaqaadka waddamo ku yaala bariga dhexe waxaa ka mid ah Imaaraadka oo maalgashi ka sameeyay Turkiga in muddo ahna olole ugu jiray in dhaxanta laga soo hooyo madaxweyne Bashir al-Assad dadaalka uu ugu jiro arrimaha gobolka in Erdogan xiriirkii la soo celiyo Suuriya waxa ay u muuqataa tallaabo wanaagsan sida ay sheegeen qaar ka mid ah xeeldheerayaasha siyaasadda gobolku dadka qaar ayaa si uu arka inay macno weyn u lahayn inuu Erdogan waqti geliyo Suuriya oo xoogga saaro arrimaha dalka gudihiisa ma haboon tahay haddaba inuu madaxweyne Erdogan xoogga saaro arrimaha gudaha si uu u wanaajiyo fursadda inuu xisbigiisu ku guuleysto doorashada soo socota waa kan mar kale Maxamed Caalim
madaxweyne Erdogan wuxuu doonayaa inuu dalka reform ku sameeyo maadaama doorashooyinkii magaalooyinka waaweyn lagu guuleystay sanadkii la qabtay hore oo Istanbul iyo Ankara iyo magaalada lagu guuleystay xisbiga mucaaradka waxuu mucaaradku aad u tarmayo haddana xisbigiisa ama xilkiisu madaxweyne Erdogan marna isagoo prime minister marna madaxweyne isagoo ah waxa uu siyaasadda hoggaaminayaa muddo 20 sano ah gaar ahaan xisbiga awoodda badan ee dalka hoggaaminayay oo marna isku dayay inqilaab uu soo arko B ama xisbiga cadaalad iyo horumarka marka madaxweyne Erdogan wuxuu doonayaa inuu doorashada ay soo socoto xilka madaxweynenimo ee 2023 inuu ku guuleysto doonayaa marka hadda reform buu ku wadaa dalka oo ah waxa uu culayska siyaasadda arrimaha dibadda uu isaga qaadayo wuxuu doonayaa inuu waqti u helo dalkiisa gaar ahaan xisbiyada hadda soo kacaya kuraasta badan ka heliya aqalka baarlamaanka
Mareykanka oo ay saaxiibo dhow yihiin Turkiga ayaa la sheegay inuu si adag uga soo horjeedo in Ankara xiriir caadiya la yeelato Suuriya dhowaanayay Washington iyo Ankara isku diideen inuu Mareykanku joojiyo taageerada uu siiyo kurdiyiinta ka dagaalanta bariga Suuriya haddii xiriirka Ankara iyo Damashq wanaagsanaado wax laga cabsi qabaa inay Washington sii kordhin doonto taageerada kooxdaasi kurdiyiinta ah sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolku intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdi Xaafi Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo isku soo dubariday aniga iyo asxaabta
mahadsanid Cabdi Xaafi markana kaalmihii heesaha taasi hawa adoon iyo codka diida Ahmed Naji ayaan ku soo afmeereyna idaacaddeenni subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.